Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Аналитичарите детектираат поинаков тип на изборна кампања во вториот круг. Во Македонија на 450.000 граѓани се сиромашни, објави Државниот завод за статистика. Култура. Јавноста рамнодушна за понудата во галериите и изложбените простории во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Наполно завршува изборната кампања и почнува молкот, а во недела ќе се гласа во 35 општини во кои право на глас имаат над 800.000 граѓани. Аналитичарите забележуваат дека партиите овој пат активираат поинаков тип на кампања, затоа што и очекувањата се дека во вториот круг е помала заинтересираноста на гласачите. Простина Димевска.
Две клучни промени детектираат политичките аналитичари во односот и кампањата на партиите меѓу двата круга за локалните избори. ВМРО-ДПМНЕ е почнала со посериозна негативна кампања кон СДСМ, па зборуваат за населување мигранти, за тоа дека владата била против македонштината, работела против државните интереси, а дека спроведуваат и полициски хајки кон членовите на нивната партија. СДСМ пак влезе во локални коалиции со ДУИ, отворено настанувајки зад нивните кандидати. Председателот на партијата Зоран Заев ги споменува своите коалициони партнери Зјадин Село од Алијансата за албанците и опозициската беса за коалицијата што ја направија на локално ниво, па зборува и за нивна соработка со ВМРО-ДПМНЕ. Според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, партиите се одлучија да активираат поинаков тип на кампања, затоа што очекувањата се дека во вториот круг помала е заинтересираноста на гласачите. Советите на општините се веќе избрани, исто како и градоначалникот на Скопје, па и во шесте скопски општини во кои ке се гласа, можна е да има помала излезност, вели Дујовски.
Затоа, ВМРО-ДПМНЕ почна да води засилено негативна кампања, црна кампања во однос на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните политики. Не приметив дека водат некоја негативна кампања против кандидатите, туку се однесува на партијата во целина за прашања кои што не се поврзани со локалните проблеми на граѓаните. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз би рекол неоправдано засилен од успехот во првиот изборен круг, се обидува да даде поддршка на еден од владините партнери за албанските гласачи.
И во партискиот блок на албанците има промени меѓу двата круга, посочува Беса Кадрију од Универзитетот на Југоисточна Европа. Помалите партии се групираа за да не им се разгледат гласовите, а СДСМ и ДУИ се здружија. Па дел граѓани некои од коалицирањата може да ги сватат негативно и да одлучат да не гласаат, додава таа.
Значи имаме две ситуации кои што на некој начин имаат и позитивна страна и во друга конотација може би на дел од граѓаните не влијае позитивно, затоа што не очекувале да има такви коалиции со партиите кои што до вчера имале може би највише конфликти.
Велика Дрил, инаку на полнај завршува изборната кампања и почнува молкот. В недела ке се гласа во 35 општини во кои право на глас имаат, рече си, 834.000 граѓани. Во Скопје ке се гласа во Бутел, Кисела Лавода, Газибаба, Сарај, Шуто, Ризари и Чаир.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Статистичките показатели укажуваат дека во Македонија бројот на сиромашни граѓани продолжува да се зголемува. Пред две години околу 445.000 граѓани биле сиромашни, а бројката во минатата година е поголема за над 5.000 лица, односно 21,8% од совкупното население се сиромашни. Овие податоци ги објави Државниот завод за статистика, експертите велат дека тие треба да представуваат аларм за општеството. Властите велат дека за позначени резултати на тоа поле е потребно време и најавија кратење на непродуктивните трошоци. Марија Митевска.
Бројката на лица кои што живееле под прагот на сиромаштија во 2016 година е зголемена во однос на 2015 според најновите податоци на Државниот завод за статистика. Ако пред две години околу 445.000 лица биле сиромашни, бројката во минатата година е поголема за 5.000 лица и изнесува 21,8% од севкупното население. Најголем дел од оние кои што живеат под прагот на сиромаштија се семејства со три и повеќе лица или околу 50%. Потоа следат само храните родители. Освен пензионерите, невработените и неактивните лица, 6,5% од сиромашните се вработени лица. Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштија вели дека ситуацијата е многу пострашна, бидејќи останатите кои не се офатени во статистичката бројка многу често кубурат да стигнат до социјални услуги и да се вклучат во обштествените процеси, и тоа е најголемиот проблем со кој што сакаат да се изборат. Затоа според неа сите институции, граѓански организации и самите луѓе кои што се засегнати од овој проблем треба да зборуваат отворено.
Не е лесно да се зборува отворено, особено некога треба утре да побарате работа некаде, па ќе се соочите со стигмата или со дискриминацијата за тоа кои сте од каде доаѓате. Исто така не е лесно да бидете родител кој што отворено ќе признае дека тој и неговото семејство живеат во сиромаштија. Исто така не е лесно да се признае дека вие чесно работите, а не заработувате доволно за да го прехраните своето семејство. Од тука заклучокот е дека многу алармантна ситуацијата, се помага кој колку може и како може, меѓутоа тоа не е доволно додека не се стави во една систематска рамка.
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска по повод Светскиот ден за борба против сиромаштијата порача дека за позначени резултати на тоа поле е потребно време и она што веднаш може да се направи е кратење на непродуктивните трошоци.
Нашата главна обврска е да излеземе во пресрет на најранливите, а со тоа и најпогодените од сиромаштијата. И тоа не само преку парична помош, туку и со нивно вклучување на пазар на труд. Само така вистински се прекинува кругот на сиромаштија од генерација во генерација. Во нашата земја, за жал, не се сиромашни само оние кои немаат работа, туку и голем број вработени. Токму затоа се важни мерките за зголемување на минималните приходи, со кои на луѓето директно им се помага да се искачат над линијата на сиромаштија, односно минималното ниво на приход кој е потребен за да се обезбедат животните потреби.
Целта на министерството, како што посочи Царовска, е да се намали сиромаштијата до 2020 година на 16%. Дуковска додава дека се спроведуваат хуманитарни акции и граѓаните или организациите помагаат на индивидуално ниво и се случуваат поместувања во делот на националните политики. Меѓутоа, треба истите да заживеат за да се види дали ќе бидат ефективни.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Чест на исклучоците, но речиси на отварањето на сите изложби на ликовните уметници по земјава, главно се собираат пријатели и роднини, и по некој колега или историчар на уметноста, и толку. Потоа, во наредните денови, додека трае поставката со галеријата, главно господари громогласна тишина, бројот на посетителите е незначителен, и со тоа изложбено уметничкиот лавиринт е бетониран. Има ли некаков излез од него? Лјупчо Јолевски.
Една иста приказна се повторува со години наназад. Ако ги тргнеме настрана уметниците кои со своето творештво и поинаков приот во јавноста знаат да испровоцираат медиумско внимание, речи се редовно на отварањата на сите изложби на ликовните творци во земјава, главно се собираат пријателите и роднините. И по некој колега или историчар на уметноста. И толку. Потем, во наредните денови, додека трае поставката, со галеријата главно господари громогласна тишина. Тешка. Неподнослива. Тоа и не мора да значи дека понудата не го завредува по широкото внимание, туку едноставно се сведува на лажните насмевки и честопати на искрените тапкања по рамо за стореното со толку многу труд и имагинација во еден подолг временски период. Дури ако при тоа изостанат и стручните оценки, а што безмалку да стане и начин на поведение во срединава полна со лицемерие и изместени вредности, излегува дека и нема крај на играта криенка миженка. Оттаму сосема разбирливо е што Пандора Постоловска Саздовска, која во светот ја ценат многу повеќе од колку ние овде дома во Македонија. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, најнапред ке рече дека повеќето од историчарите на уметноста таа ги познава од разноразни причини престанаа да пишуваат рецензии и осврти на изложбите и дека така само дотураат масло на огнот на индиферентноста кон ваквите случувања. Таа смета дека посветеноста на ликовните настани е исклучително важно прашање кое најмногу зависи од квалитетот на понудата, но и од други значајни нешта.
Сметам дека првенствено треба да се работи на квалитетот на изложбата. Значи, тоа е првата работа, а втората работа е многу важна од мали нозе да се посетуваат музеите. Затоа и педагозите, мислам дека треба дури од предшколска возраст да имаат дел во програмата каде што ќе ги посетуваат и музеите и галериите и посебно музеот на современа уметност.
Вели Апостоловска. Дополнува дека посетите и не се доволни, туку на младите треба да им се зададе тема да цртаат во просторот, да разговараат со уметникот и така авторот на нив да им ги доближи поблиску неговите дела, да го почувствуваат неговото творештво.
Ние имаме премногу стерилна средина тука. Немаме ни карче во галериите каде што помладите можат да работат. Значи мислам дека и од тој аспект треба да се гледа. А инаку кај нас во Македонија поради тоа и сметам дека и нема ни култура на посетување на музеи, на концерти, така да некако сме преоптеретени со политика.
Сергеј Андреевски пак истакнува дека самиот како сликар отсекогаш посветувал големо внимание на своите изложби и дека токму поради тоа своевремено започнал да ги прави сликарските перформанси кои подоцна ги прифатили и некои негови колеги.
При правење нешто што е надвор од класичната презентација на една изложба, многу е важно да се направи нешто повеќе за да се заинтригира публиката. Секако, мислам, најважното нешто е да се има квалитет. Без квалитет ништо, публиката нормално нема да реагира.
Истакнува Андреевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега следува прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот се апсењата на поранешните началници на УБК Груевски и Бошковски од грчката полиција, а на економски теми актуелни се реакциите на домашните бизнисмени кои се жалат на нелојалната конкуренција од странските инвеститори кои добиваат субвенции од државата, а од регионот пропагањето на најголемата компанија на Балканот, хрватскиот Агрокор. Горица Попова.
И покрај предизвикувачките наслови во најновото издание на Фокус, како што се, например, пад на груевизмот, сега е редот на Хорхе, или како никна стамбен објект на детско игралиште во Тафталиџе, Јанакиевски му дозволил на Стефчо Јакимовски незаконски да смени дуб во Карпош, заради актуелноста во прегледов ќе ја вклучиме главната тема во неделникот за самракот на гемиджиите и за солунските фалсификатори, поранешните началници во УБК Груевски и Бошковски, уапсени од грчката полиција. Како резилење на фамилијата и чиста иронија, авторот на уводникот го смета фактот што ВМРО се гордееше со своите солунски атентатори, а ДПМН е бандитска се гордее со своите солунски фалсификатори. Па продолжува дека гемиджиите ги дадоа своите животи за слобода на Македонија и за човечки правдини, а солунските фалсификатори, Груевски и Бошковски, бегаат од слободната македонска правда поради своите мафијашки злодела, кршењето на човековите права и слободи со масовното незаконско прислушување и уништувањето на доказите за тој мега криминал. Груевски вели Фокус го правда нивното бегство од правдата. Тој само се плаши од денот кога ќе му ги стават лисиците на раците за да го спроведат. Тој ужас без крај за него е пострашен од ужасниот крај на ВМРО Пастирска што се случува деновиве. За негова жал нема ништо револуционерно, гемиджиско, саможртвувачко во тој беден крај на фамилијата. Само презир и подсмевка и граѓаните кон една шарлатанска криминална дружина која ги исповени македонските историски символи и идеали. И во Капитал има загатливи наслови и теми, како онаа зошто пропадна најголемата компанија на Балканот, хрватски Агрокор, за тоа дека домашните бизнисмени се жалат на нелојалната конкуренција од странските инвеститори кои добиваат субвенции од државата, а ги преземаат работниците од домашните фирми. Во овој преглед на неделниците ја вклучуваме историјата за големата преобразба на земјата што беше синоним за корупција, конкретно за Романија и за работењето на шефицата на Романската национална канцеларија за борба со корупцијата, се разбира, без намерни асоциации. Лаура Ковеши е двојно попопуларна од владата на Романија, благодарение на незиниот антикорупцијски лов, пишува Капитал. Во антикорупцијската канцеларија, заедно со досега најмладата државна обвинителка, работи армија од 120 обвинители на речиси 6000 случаи. На обвинителната клупа се поранешни судии, адвокати, политичари, бизнисмени, министри, пратеници, па дури и еден поранешен премиер, Виктор Понта, поради проневера, затајување данок и перење пари. и долгогодишниот градоначалник на Букурешт Сорин Опреску завршил со лисици на рацете, откако антикорупцијската канцеларија и Лаура Ковеши го фатија со прстите во медот. Дури 92% од процесураните на крајот се осудени, пишува Капитал.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.